Rádio Praha, zprávy. Schůze sněmovny o sporných zakázkách se nakonec nekonala. Premiér Nečas bude řešit incident ministra financí Miroslava Kalouska. Vysoké školy odmítly poplatky za studium. U zpráv Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Plánovaná mimořádná schůze sněmovny se nekonala. Koaliční poslanci zabránili sociální demokracii v prosazení programu. Na schůzi se měly mimo jiné řešit okolnosti kolem nákupu letounů Casa nebo zakázka Všeobecné zdravotní pojišťovny na vymáhání dluhů. Na pořadu bylo také podezřelé zbohatnutí ex-ministra dopravy Aleše Řebíčka a údajné plýtvání penězi během českého předsednictví Evropské unii. K odmítnutí schůze prohlásil předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.
Sněmovna a poslanci nejsou vyšetřovatelé ani soudci. Poziční poslanci vystupovali s tím, aby sněmovna rozhodla, vyšetřila, odsoudila. Myslím si, že to patří úplně někomu jinému. Myslím si, že tak jsme strávili 2,5 hodiny velmi neproduktivně. A kdo měl možnost to slyšet nebo se na to podívat na evropských stránkách, tak určitě pochopí, proč jsme pro takový návrh programu nemohli hlasovat.
Středeční incident mezi ministrem financí Miroslavem Kalouskem a mladým mužem před sněmovnou prošetří i premiér Petr Nečas. Ministr Kalousek měl uhodit mladíka, který ho slovně vulgárně urážel. Celou věc přitom už prošetřuje policie. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka kvůli této události na čtvrtečním plénu sněmovny vyzval ministra k rezignaci. Petr Nečas při čtvrtečních interpelacích v poslanecké sněmovně slíbil věc prověřit. Chce s ministrem financí jeho chování probrat po služební cestě do Spojených států amerických.
Já samozřejmě tuto situaci za úplně běžnou nepovažuji, to říkám velmi otevřeně. Vzhledem k tomu, že pan ministr Kalousek je na zahraniční pracovní cestě, nevidím jeden jediný důvod, proč tomu pronášet jakýkoliv ostrý výrok, protože my jsme neměli možnost to spolu probrat. Určitě po jeho návratu z pracovní služební cesty toto spolu probereme a určitě pak tomu zaujmu své stanovisko.
Hypotéky a úvěry zatím nezdraží. Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu na historickém minimu 0,75%. Národní banka podle analytiků svým krokem nepřekvapila. Pro ponechání úrokových sazeb beze změny hlasovalo jednomyslně všech 7 členů bankovní rady. Vyšší úroková sazba by zdražila půjčky i firemní úvěry na provoz a investice. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Rada vysokých škol odmítla návrh na školné na univerzitách. Podle akademiků zatím nikdo nevyhodnotil zahraniční zkušenosti se školním. Zavést by se mělo společně se systémem půjček a grantů po roce 2013. Maximální výše školného by měla být podle vládního návrhu 10 000 korun za semestr. Školné odmítá Studentská komora Rady vysokých škol a její předseda Miroslav Jašurek shrnul výhrady samotných studentů.
U studentů zcela jednoznačně může dojít k tomu, co pozorujeme v těch zemích, kde školné bylo zavedeno. To znamená, že to školné se skokově zvyšuje a dosahuje poměrně významných částek, takže samozřejmě většina studujících se na to školné musí brát ty půjčky, které byť jsou nějakým způsobem třeba dotovány státem, tak ta udržitelnost je problematická a samozřejmě faktem zůstává to, že potom absolventi vysokých škol z nich vycházejí s poměrně velkým dluhem.
Romské dobrovolnické hlídky z řad místních občanů u městské policie v Rumburku nevzniknou. Město ve čtvrtek návrh členů místní menšiny odmítlo. Zamítlo i požadavek Romů na nebytové prostory, kde by se mohli věnovat práci s mládeží. Podle zástupců města by vytvoření hlídek znamenalo něco podobného jako vznik domobrany. Bezpečnost tak bude mít na starost pouze městská policie. Mimořádné vědecké výsledky ocenila ve čtvrtek Akademie věd. Dvě ceny Akademie si odnesly mladé badatelky v kategorii do 35 let. Oceněn byl mimo jiné početný tým vedený profesorkou Blankou Říhovou, který se podílí na vývoji léků proti rakovině. Cenu si odnesla například astronomka Adéla Kafka za práci o bílých trpaslících mrtvých hvězdách v naší galaxii. Předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš o ceně řekl.
Znamená také určitou finanční částku. Výše té částky není nějak závratná. Pro kolektivy je to maximálně 500 000 korun pro jednotlivce v té první kategorii velkých výsledků 250 tisíc. Ale přesto si myslím, že i ten finanční aspekt je samozřejmě důležitý. Snažili jsme se ho nastavit tak, aby to nebylo bagatelizovatelné, abychom nedali diplom a pár korun, abych tak řekl.
V Peci pod Sněžkou začala stavba nové lanové dráhy na Sněžku. První turisty sveze v roce 2014. Na stavbu lanovky v nejpřísněji chráněných lokalitách Krkonoš bude pravidelně dohlížet i správa Krkonošského národního parku. Potvrzuje to její ředitel Jan Hřebačka.
Správa parku pod mým vedením v podstatě zaktivizovala expertní skupinu, která se tímto problémem bude zabývat denně. Navíc strážci, kteří zde mají působiště, budou působit zde taky denně a jsme v čilém kontaktu s firmou, která stavbu provádí.
Absolutním vítězem ankety Kniha desetiletí se stala próza zesnulého Jana Balabána Možná, že odcházíme. Jednu cenu přitom už získala, a to jako nejlepší próza za rok 2005. V kategorii knih pro děti a mládež vyhrál titul Pavla Šruta Lichožrouti. O vítězích rozhodlo celkem 105 hlasů ze 300 oslovených odborníků. Ze sportu. Medailově na prázdno vyšli čeští reprezentanti v závodě smíšených štafet, který byl úvodní disciplínou mistrovství světa v letním biatlonu v Novém Městě na Moravě. Kvarteto Vítková, Zvařičová, Soukup a Schlesinger obsadilo 4. místo se ztrátou téměř minuty a čtvrt na vítězné Rusy. A na závěr počasí. V noci i zítra bude polojasno, během dne se může přechodně zatáhnout. Teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů.
Od mikrofonu teď přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. Na úvod stručně z dalšího obsahu naší relace. Uslyšíte souhrn informací o volbě nového ředitele České televize. Kolegyně Milena Štráfeldová navštívila severní Čechy, kde panují už několik týdnů otevřené nepokoje a střety. I tomu se budeme ve vysílání věnovat. A po přehledu aktuálních vydání českých novin vám nabídnu ekonomickou rubriku Dnes o francouzsko-českých obchodních vztazích. Ve městech ve Šluknovském výběžku na severu Čech je několik týdnů napjatá situace mezi místními obyvateli a nově přistěhovanými Romy. V Rumburku a Varnsdorfu se konalo několik demonstrací a pochodů k ubytovnám, kde Romové bydlí. Poslední byla v sobotu, další dva protesty plánují místní na následující víkend. Do regionu jela natáčet kolegyně Milena Štráfeldová. Mileno, jaký byl tvůj první dojem na místě po příjezdu a kam si vlastně zamířila?
Já bych možná nejprve opravila takovou drobnost v tom smyslu, že se nejedná vlastně alespoň ve Varnsdorfu, který jsme navštívili, o nově přistěhovalé Romy. O tom se tady hodně mluví v médiích, že celá ta situace je výsledkem toho, že se do ubytoven v severních Čechách sestěhovávají Romové a vznikají ta ghetta. Je to samozřejmě svým způsobem pravda, ale ta situace ve Varnsdorfu konkrétně vůbec se stěhováváním Romů nesouvisí, protože ta se týká vlastně té komunity, která tam žije už 40 a víc let. K tomu, kdy my jsme tam přijeli záměrně vlastně uprostřed týdne, protože my známe z televize ty dramatické záběry, kdy těžko oděnci používají vodní děla k rozhánění demonstrantů a tisíc lidí se tam snaží dobít doslova k těm romským ubytovnám a pokřikují tam na sebe a házejí tam kameny. My jsme tuto situaci ve středu vůbec nezažili. Ve městě byl naprostý pokoj, maminky tam jezdily po parku s kočárky, děti seděly na lavičkách v parku, stejně tak romská mládež a nikdo nikoho neobtěžoval.
Pokojné městečko.
Vypadalo to jako velmi pokojné městečko. Samozřejmě, že je to první dojem návštěvníka, ale všichni místní nám potvrdili, že tak to tam vlastně vypadá od neděle do pátku a v sobotu potom přijde ta demonstrace. Možná v této souvislosti by stálo za zmínku, že teď, a měli jsme to konec konců i v našich zprávách, policie zadržela organizátora všech těch demonstrací ve Varnsdorfu, byť to nebylo v souvislosti právě s těmi demonstracemi, ale zřejmě s pokusem o úvěrový podvod. Takže v tuto chvíli možná, to je můj osobní předpoklad, ty demonstrace skončí, protože nebudou mít svého svolavatele.
Ano. Nicméně to napětí všichni známe a je potřeba tedy ho nějakým způsobem vysvětlit. Ty jsi měla možnost tam mluvit s těmi místními obyvateli. S kým se spotkala? Kde jsi ty lidi vyhledala?
My jsme se samozřejmě snažili zjišťovat informace v nejrůznějších prostředích. Navštívili jsme radnici, mluvili jsme tam se starostou, byli jsme ale i v romských ubytovnách, kde jsme měli možnost mluvit jak se samotnými romskými obyvateli, tak i s terénním pracovníkem a vedoucím té ubytovny, která je v majetku města, spravuje jí město. Byli jsme tam i ve speciální škole, kam chodí vlastně dnes už ve třetí generaci především romští žáci. Byli jsme také na faře, kde se snaží dojít k jakémusi smírnému řešení mezi tou většinovou společností a romskou minoritou. A samozřejmě jsme se vyptávali i lidí na ulicích.
Ten svolavatel samozřejmě teď možná jaksi nebude mít možnost svolávat další podobné akce, nicméně on vychází z nějaké atmosféry, která tam je. Může se opřít o to, že tam to napětí skutečně existuje. Co je jeho příčinou? Co si o tom myslí místní?
Je pravda, že ta frustrace tam skutečně je a zdá se, že je dlouhodobá. Není to jenom otázka posledních dnů nebo týdnů. Minimálně od začátku roku, oni tvrdí, že od ledna tam výrazně vzrostla kriminalita. Je to taková ta drobná pouliční kriminalita, krádeže kovů. Nikdo si tam vlastně není jistý ničím, co nechá volně na ulici, krádeže v obchodech. Nemusí zatím nutně vždycky být jenom ta romská komunita, nicméně zřejmě její příslušníci stojí za většinou těchto krádeží. Docházelo tam i k napadání dětí, mluvili jsme tam třeba se školáky, kteří se opakovaně stávali obětí doslova teroristických útoků ze strany nezletilých romských kluků. A to je jedna věc. Problémy kriminality a ta druhá je především to, že místní lidé vlastně v kraji, kde je velmi vysoká nezaměstnanost, 20% nezaměstnanost, mají opravdu pocit jakési křivdy a sociální nespravedlnosti v tom, že Romové žijí poměrně dobře, dá se říct, na tamní poměry ze sociálních dávek. Jsou tam rodiny, které mají 11 a dokonce 17 dětí, takže v podstatě teda ve druhé, dokonce třetí generaci třeba nepracují, nikdy nepracovali, děti nikdy neviděli své rodiče jít do práce. Samozřejmě ten život v ubytovnách není jistě podle našich představ. Ale nežijí v takové bídě a nežijí s takovou existenční nejistotou, jako paradoxně mohou žít jiní nezaměstnaní lidé na Šluknovsku.
Jaké řešení by ti místní lidé navrhovali? Ono jedna věc je posuzovat to z dálky z Prahy a druhá věc je, jak by to viděli oni sami.
To je právě to hlavní, co jsem si tam uvědomila, protože my často vidíme ta naše řešení z Prahy nebo to, co řeší tedy, jak si vláda na té své úrovni a navrhuje legislativní cestou. Je pravda, že po všech těch rozhovorech, které jsme tam vedli, mám dojem, že ti místní lidé prostě žádné řešení nevidí, protože to, co se nám zdá, že by mohlo fungovat, to znamená lepší vzdělávání, větší počet terénních pracovníků, lepší práce s těmi Romy po všech stránkách, pomocí asistentů, to, že budou mít víc práce nebo budou moci pracovat na veřejných pracech, to, že jim třeba bude stát jakoby represivně odebírat dávky, ono to tam v tom kraji tak doslova nefunguje. Příklad je například v tom, že tam i tam jsou samozřejmě děti, které nejenže projdou dobře školou, ale získají i maturitu, ale oni se k té komunitě nevracejí. Oni se právě snaží jakoby z ní odejít co nejdál. Čili nejsou to ti, kteří by tam dokázali přinášet ty pozitivní vzory.
Ten zpětný vliv tam prostě nefunguje. Děkuji za rozhovor. Připomenu našim posluchačům, že v příštím týdnu uvedeme v našem vysílání celý cyklus příspěvků, ve kterých se budeme situací znovu podrobně zabývat. Rada České televize ve středu zvolila nového generálního ředitele nejsilnějšího audiovizuálního média v Česku. Českou televizi povede od 1. října po 6 let Petr Dvořák, bývalý ředitel soukromé televize Nova. Výběrové řízení rada vypsala v polovině července, poté co bývalý ředitel Jiří Janeček oznámil, že hodlá ze zdravotních důvodů rezignovat. Do tendru se přihlásilo celkem 36 lidí. Zúžení okruhu kandidátů na 5 finalistů vyvolalo první pochybnosti o způsobu a motivech volby. Vypadly totiž mimo jiné Fero Fenič a Alena Millerová, předkladatelé údajně kvalitních projektů v porovnání s méně výraznými, jejichž autoři do finále postoupili.
Pan Dvořák Petr získal 12 hlasů, pan Chudárek Hynek 3 hlasy. Pan Dvořák se stává ředitelem České televize.
Ve dvoukolové volbě se nakonec rozhodovalo mezi Petrem Dvořákem, bývalým ředitelem TV Nova, a Hynkem Chudárkem, bývalým ředitelem televize Očko. Dvořák v tajné volbě dostal, jak už bylo řečeno, od radních 12 z 15 možných hlasů a proti kandidáta Hynka Chudárka tak porazil. Chudárek byl překvapený, že volba byla jen dvoukolová.
Já jsem čekal, že se to přinejmenším bude odehrávat déle. To znamená, že to nebude jako před 2 roky s panem Janečkem, ale že prostě se tam budeme díl jako tahat.
Předseda Rady České televize Milan Uhde volbu zhodnotil velmi kladně.
Jeho projekt byl ucelený a jeho dnešní výklad směřoval k tomu, co mně osobně připadá jako velmi důležité. Zřetel ke kulturnímu poslání České televize. Tento zřetel byl opomíjen teoreticky i prakticky a jestli generální ředitel dodrží, já vím, že by se s tím šlo, aby dodržel 100%, ale já vím, že jsme jenom lidé. Kdyby dodržel 66% toho, co představil a co slíbil, je to podle mě dobrý výsledek, čímž mu nechci jeho úlohu usnadňovat.
Dvořák má zkušenosti s řízením soukromé televize a sám připouští, že to není to samé jako vést televizi veřejnoprávní.
Neříkám, že umím dělat veřejnoprávní televizi. Já říkám, že si myslím, že se to rychle naučím a že to dokážu, ale zatím za sebou tu zkušenost nemám. Suďte mě až po nějaké době.
Dvořák připustil, že mezi jeho spolupracovníky by se mohl objevit i protikandidát Fero Fenič. Na obrazovce totiž podle jeho názoru chybí humor a satira toho typu, jaký vytvářel Fenič v pořadech Česká soda.
Já jsem řekl, že jsem ochoten spolupracovat s některými lidmi, kteří se mnou byli v tom souboji o to křeslo generálního ředitele, a jedním z nich může být i Fero Fenič. Fera Feniče bych rád oslovil s možností spolupráce. Záleží samozřejmě na tom, i jaké podmínky on si potom nadiktuje. V případě, že ty podmínky budou rozumné a že budou odpovídat standardním podmínkám České televize, vůbec se neuzavírám té spolupráce.
Volbu generálního ředitele České televize komentoval i předseda vlády Petr Nečas po středečním jednání vlády.
Já naprosto respektuji rozhodnutí Rady České televize. Je to rozhodnutí, ke kterému dospěla jistě po zralé úvaze. Já osobně jsem přesvědčen, že pan ředitel Dvořák, kterému blahopřeji ke zvolení, byl nejvýraznějším kandidátem a že i jeho projekt byl nejkvalitnější, takže tím výsledkem nejsem překvapen a v podstatě ho považuji za svým způsobem přirozený výsledek této volby.
O výběru televizního ředitele se tradičně spekuluje, že se do něj snaží politici zasáhnout. 8 dní před volbou se Dvořák podle informací tisku s premiérem Nečasem sešel. Ten prý reagoval vysvětlením, že se sešel také s jinými kandidáty. Podle dalších spekulací se volba generálního ředitele uskutečnila jenom proto, aby se developeři mohli dostat k pozemkům České televize v Praze na Kavčích horách. Podle Dvořáka ale o prodeji pozemku může generální ředitel rozhodnout jenom ve spolupráci s Radou České televize.
Posloucháte Rádio Praha.
Společně s Milenou Štráfeldovou teď nahlédneme do českých deníků. O čem se v nich, Mileno, píše?
Vláda přes ostré výhrůžky Věcí veřejných schválila rozpočet na rok 2012, uvádějí Lidové noviny. Podle ministrů přitom poprvé nejde o rozpočet tupě účetně škrtací, ale reformní. Je totiž postaven na již schválených změnách důchodů, ve zdravotnictví a v sociálních dávkách. Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 105 miliard, což je o 30 miliard méně než letos. Podle premiéra Petra Nečase tak klesne deficit veřejných financí na 3,5%. Takto nastavený schodek přitom premiér považuje za laťku, která nesmí být překročena, jinak by se země propadla do hospodářské krize. Už teď je ale jasné, že rozpočet čekají další škrty. 4 miliardy, které kabinet přidal ministerstvu dopravy, se sice mohou díky lepšímu ratingu České republiky uhradit z dluhové služby. Vláda ale počítala s 2,5% růstem ekonomiky a to je už dnes nereálné, připouští i premiér Nečas. Deníky se v komentářích věnují volbě generálního ředitele České televize. Členové televizní rady ve středu rozhodli, že se jim stane někdejší šéf komerční televize Nova Petr Dvořák. Hospodářské noviny připomínají, že Nova se s Dvořákem rozloučila před necelým rokem, ačkoliv ji měl řídit až do roku 2012. Česká televize pod jeho vedením bude mít podle deníku dostatek prostředků a lidí, aby pozici Novy ohrozila. Komentátor deníku míní, že Dvořák tak zažívá velký profesní comeback. Podle Mladé fronty dnes Rada České televize svou volbou nepřekvapila, zvolila bezpečí a jistotu. Bývalý ředitel televize Nova má dost zkušeností manažera i dost obratnosti, aby se jím řízený křižník na bouřlivém politickém nebi nerozkymácel. Lidové noviny zase oceňují, že do vedení České televize, která je podle deníku státem ve státě, přichází člověk odjinud. Veřejnoprávní televize v posledních letech zaostávala stále více za svou konkurencí a nemůže si teď dovolit žádné sebeuspokojení. Policii opouštějí šéfové týmu, kteří vyšetřují podezřelé nákupy armádních pandurů a tatrovek. Po Františku Zahálkovi, mozku skupiny, která se zabývá pandury, chce skončit taky Petr Kremr. Ten vedl ostravskou protikorupční policii a tým zabývající se nákupem tatrovek. V obou případech se vyšetřování týká i některých politiků, napsala to Mladá fronta dnes. Zahálka s Kremrem odcházejí na vlastní žádost, dobrovolně to ale podle jejich kolegů není. Podle listu se v policii mluví o cílené likvidaci nepohodlných detektivů. Ostravský žalobce Dušan Táborský, který dozoruje prověřování nákupu tatrovek, přiznal, že připravovaný odchod Kremra je nepříjemný. Šéf protikorupčního útvaru ale ubezpečuje, že vyšetřování armádních zakázek bude pokračovat i po odchodu klíčových detektivů.
Přestože je český trh zajímavý hlavně pro podniky z Německa, poměrně výrazně jsou u nás zastoupeny i francouzské firmy. Napočítali bychom jich okolo 500 a zaměstnávají asi 100 000 lidí. Jde především o průmyslové podniky jako automobilky. Najdeme je ale i v oblasti bankovnictví a maloobchodu. Opačně pronikají také české firmy na francouzský trh. Právě o česko-francouzských obchodních vztazích bude řeč v dnešní ekonomické rubrice. Připravil ji Jan Charvát.
Ekonomika. Česko-francouzská obchodní výměna za poslední roky neustále zesiluje. Do Francie vyvážíme hlavně strojírenské výrobky a dopravní prostředky. Podobný trend dovozu je i z Francie k nám. Situace se ale začíná měnit ve prospěch služeb a špičkových technologií. Pomoci hlavně menším podnikatelům s orientací v cizím prostředí a na novém trhu pomáhá Česko-francouzská obchodní komora. Ta nedávno oslavila 15 let svého trvání. Dnes sdružuje celkem přes 270 subjektů. Pořádá nejen semináře pro podnikatele, ale hlavně prezentuje firmy v obou zemích a podporuje vzájemnou výměnu. Vývoj komory shrnuje její ředitel Jaroslav Hubata-Vacek.
Zakládajících členů bylo 52. Po těch 15 letech má komora 272 členských firem. Pokud je o složení, zhruba ze 2/3 jde o francouzské společnosti, potom ta zbylá třetina se dělí tak na polovinu mezi české společnosti a dále potom mezi zahraniční společnosti, působící především v oblasti B2B.
Česko-francouzská obchodní výměna se i podle statistik pozvolna vzpamatovává z krizových let. Změna ale není jenom v tom, že firmy víc riskují a investují do vstupu na jiný trh. Předseda komory Konstantin Kinský pro Rádio Praha shrnul, jaké další změny vidí v obchodní spolupráci.
Měli jsme vlnu investic, některý velmi velký typu komerční banka, některý úplně menší, úplně malý, směrem prostě z Francie do Čech. A první změna je, že teď to vedení český už překryje vedení z Francie. Už není tolik expatů z Francie, ale je vidět, že prostě ty Češi si vybudují svoji budoucnost, úspěšní kariéru a vedou ty firmy a mají i víc možnost se profilovat do zahraničí, třeba u headquarterů v Paříži, když to jsou francouzské firmy. A další změna je, že podpořit české firmy, aby byly úspěšní ve Francii. A tam vidím velký prostor.
Vzájemnému obchodu hlavně z české strany brání nedostatečné sebevědomí českých podnikatelů při pronikání na trhy. Může zatím ale stát i nedostatečná podpora výrobků navenek.
Geneticky jsme zakodovaní jako inženýři a plus poslední 50 let před sametové revoluci jsme byli směřováni na výrobu. Tudíž to vedení těch firm velmi často je muž, výrobák, hrdina, který si myslí, že všechno umí a v té výrobě mnoha věcí umí a všechno ostatní je zbytečný. Třeba marketing, to jsou takové měkké témata, tudíž já si myslím, že to je zbytečné. Přece můj produkt je tak dobrý, že někdo to musí koupit a to tak není pravda. A musíme prostě se naučit ty naše výroby propagovat a myslet hlavně o tom klientu, o tom zákazníku a ne o tom produktu. A tam myslím, že spolupráce s Francií může být velmi úspěšná, protože Francie je země, která tradičně dbá velkou pozornost na prodej, na marketing, na značku a má na mysli nejenom ty luxusní produkty, ale prostě všeobecně.
Francouzští vlastníci podniků mohou podpořit výrobu také tím, že dostatečně propagují výrobek na globálním trhu, kde je obrovská konkurence. Vzájemná spolupráce může věci jenom prospět, myslí si Konstantin Kinský.
Globální firmy vidí svět jako jeden trh a jim nezajímá, jestli ta továrna je tady nebo tam, jim zajímá úroveň služeb a spolehlivost. Myslím, že třeba když máme Letov, která je v tom gigantském komplexu a vyrábí pro letadla dveře, to je super kombinace toho, že my jsme velmi dobří inženýři a ta francouzská firma, která to vlastně může přidat ten světový pohled, abychom byli úspěšní u Airbusu, u Boeingu a tak dále. Takže ta spolehlivost je myslím, velký faktor úspěchu. Sektorově se to může profilovat všude.
Přijetí eura sice není v dnešní době příliš horká otázka, má ale své místo v debatě o obchodních vztazích se zemí, kde se eurem platí. Česko se zavázalo přijmout euro už vstupem do Evropské unie, nyní je tedy na stole pouze otázka, kdy ho přijme. I podle podnikatelů by to vzájemný biznis zjednodušilo.
Eura je a musí být a je klíčový faktor našeho dlouhodobého úspěchu. To neznamená, že musíme tam spěchat, neměli bychom diskutovat o podmínek, kdy tam pojedeme, s jakým kurzem, co uděláme s naším rozpočtem předtím a tak dále. To je všechno důležité a jsou to taktické otázky. Já jsem strategický poradce a to vidím strategickým pohledem. Všechny firmy, všechny podnikatele, se kterými jednáme v Česko-francouzské obchodní komory, nebo já jako strategické poradce, pro ně je jasný, že euro je mus. A není jenom nutné zlo, je to dobře, je to potřeba. A je to takový paradoxní dnešní, protože tohle to říct, to přinese stabilitu, jistotu a měna je překážka, když je příliš pohyblivá. Překážka tomu, abychom se věnovali tomu důležitému a to je výroba úspěšných produktů na export.
Problémy se vstupem na trh jsou vzájemné. Jednou z největších překážek je podle Konstantina Kinského malá mobilita a odvaha firem, a to jak z Čech, tak z Francie.
Střední a malí české firmy podle našeho názoru netroufají jít na export a je to škoda, to, že mají na to. Je to totéž to samé u těch středních firm ve Francii. Kde vidím větší překážku v Čechách je mobilita pracovníků. Nejenom firm, ale pracovníků. Je velmi těžký přesvědčit toho českého profesionála, že by měl tu svoji oblíbenou chatu nebo chalupu nechat pár let, aby si zkusil něco jiného. A to je chyba.
Jazyková bariéra se někomu může zdát nepřekonatelná. Navíc čelíme rozšířenému názoru, že Francouzi mluví velmi špatně anglicky. Pomoci může jazykové vzdělávání nebo ještě lépe nalezení vzájemných partnerů v Česku nebo ve Francii. Platí tedy, že k uplatnění na trhu je třeba umět nutně anglicky nebo francouzsky?
Je to pravda, je to důležitější pro Českou republiku, protože jsme menší země. Dělali jsme jeden průzkum u mnoha členů představenstva těch větších firm po celé střední Evropy. Jak si představí střední a východní Evropu za 10 let? A co to bude chtít? A jeden z těch klíčových poučení je, že pro Českou republiku angličtina není první cizí jazyk. Za 10 let bude náš druhý lokální jazyk. Totéž jako v Nizozemsku ve Škandinávě. Musíme 100% umět anglicky, jako kdybychom si v Anglii narodili. A přitom ještě třetí jazyk, třeba němčina nebo ruština. Ruština je důležitá taky, ale prostě angličtina je klíčový na úspěch a tam myslím, že my Češi to umíme lépe než Francouzi.
Ekonomickou rubrikou o česko-francouzských obchodních vztazích končí dnešní pořad Rádia Praha. Od mikrofonu se s vámi loučí Vilém Faltýnek.